VOA. Tun radune sagale Amerikat. Radune VOA saganta afan Oromo witata gijimata tagalgal salama waraka aksati sadit metrbandi didem lamani didem shani sodomi tokurat Washington DC rasani de barsun kunu yelkam. Kalchuma folintes nagaya wataba jinku dani sati barukum la maafku dani sagalit radio vio afano remote nail sati fi metrbandi rachaka su jirtani nuria dajan ansara la khiti
kanu dudu bisumwani na modandi tagge fatota kenya misenson commission arabiya le sa kan ethiopia le enji mutanno waljijiraf kenya jiru kajeru matoto do arqamnu ke sa tokko
bombe namalle khale hoteli na kamte tokke sa tokka takabano hoteli jedutte bombe tananna matokko telubu dabe heddut mamadae ethiopia ni jolle huta kudani lamati qormata fudachu jira naguma fudachu jirti jidan ethiopia namalle akka sudan motumma biyiti filatten bulto jarumma jal qabditane titi debiti jen Nami hak khaleti Ethiopiati kolera ratargani akagabasa institute fi Ethiopiati diplomaf dibshanif didamishan wanar kam nkesaktoko odutta sana namonutim
misensonni commissiona ararabi yade sa Ethiopia lenji mutanno waljiji raf Kenya da watajiru dilbata dabrejechun watabaji sagal kamagala Nairobi senan Garen namota sagali kun arra dursa parti morkatota Kenya Raila Odinga walin walargani dubbatani jiru galmo dawittu Nairobi ragabase
Misenson commissioner Arabiya lissa lenjib Nairobi jiran arra dursa gare mormitu ka Kenya Raila Odinga walin walargani jiru Kenya ambassador Ethiopia Mallesalem Railan warraf dam sadamani ru jedan
yekadmo prime minister Kenya ust gedhra nezanet gize jemro አገሪቱ የመጣበትን
አከስጀዶ አምባሳደር መለሳለም ሙሜ ሚኒስትራ ኬንያ ድራኒ ረኮ ኬንያ ነርገብልሱማ ካስቴ ከሰደርባሩፍቴ ኢብሰኒ ፍጅሩ ደበለታንስ አማ የሮማ ጃርሱማ ፍዮልተ ደምጽ ኢሳኒ ፍ ፕሬዝዳንት ኬንያ ተጅዱ ትካራቱም ሳንድ ሼክ ጀዳሙ ታጅሩስ ኢብሰኒ ፍጅሩ ከሱማ ከጌስቶኒ ወሊገለን ሰበይ ሳኑሮፉስ ሃልኩን ተስገበይሳ ጀቹን ራይላንዱ በቹ ሳኒ ዱበተኒ ጅሩ ደበለኒስ ኢትዮጵያ ኒሮማ ከና ሃለ ከነ ጨውራዋን ጅርቱፊ ወሊከሰን ወሊኖ ጅቹ ለቀብዶ አከጀደን ጎሱማን ወልቆዱነ ሞራኮ አፍሪካ ከተ ገይን ኮሚሽኒ አራብያ ለሳካ ኢትዮጵያ ዋን ከነ ፍሩከ ሰት ጉዳተው ኬንያኒሲ ገመመራን ኢትዮጵያ ጋር ጋሩፍ ቆጲተው ራይላን ገረ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅሩ ከና ፊሙ አምባሳደር መለስ ዱበተኒ ጅሩ ገሬን ኮሚሽኒ አራብያ ለሳራ ኢላመለስ አንጋውተ ቢየ ኬንያ ካን ወሊኖ ለርጉስ መለስ ዱበተኒ ጅሩ ደበለኒስ ለምልን ኢትዮጵያ መላአዳም በፈተራራ ወልግዱት ቡሰን ዱቀባተኑሲ አካታብ ዮትኒ ኦንላይን ተወላራ አርፈተን ራበሩንስ በርባች ሳዳ አጀደን ዮዱበተን መለስ ወርለን ጅብዱፈ ሐለነጋት ቢየከ ሰት ቡሰን ታይከኛት ፍለኑ በርኩም ለማፍተሩ ባፍሰደት ወደቱሬፊ ከአፍሪካ ክባአሞ ሐለ ኩፋቲ ስርና ፓርታይዲን ወደቱሬ ኢብሳፊ ሙጠኖ በከቦተ ቢዮተለሜኒ ራፉደተኒ ሩጀዳን ለንጂ ቸከቆበስ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኬንያ ጅሩ ይወተው ዳበቲ እንግሊዝ ይተርገሙ ኮንሲሊየሽን ሪሶርስ ጀደሙ ገርጋር ስታይስ ይጅራ ገሬነ መሰገሉፍ ከይሳቀቡ ቱርቲ ሳፈ ከነከ ይሰትሲ ዳብሌ ሰበይ ማለ ኬንያ ደበለቴ ካንስ ዳወቹፍ ካሮረቀባ ገባ ሰገሌ ሜዲካፍ ግልሙዶይት ነይሮቪራ
ሱዳኒ ኤምባሲን ኢትዮጵያ ሂሪርቶኒ ሱዳኒ ፎገኖኒ ወራና ቢየቲ ሱዳኒን ገረሞቱማ ሲቪሊት ዴቢሱ ዳፍካ ፉለፈተ ማሪ ዱራንጀል ቀበመ ሀዳንጭ ተዴቢያን ትፉፉ ዳፍ ቆፒተው ሳኒ ዱበቴ ጅራ ገባሳ ማይክል ቦዋን ሶራቱ ዴዝ
አከት ጋፈተማን ጋሬ ፓርቲ ሙርመቱ ሱዳን ጀደቲ ሚሎቲሳ ኤጌ አሜሪካን ኢታና ተጋፈተማ ሀጃላ አሜሪካ ዳሜ አፍሪካ ማሪፈች ትርጊቲያ ሲቲ ሞቱማ ቢይቲ ፍለተን ብሉፈት
وضحنا للمبعوث الامريكي لمساعد وزير الخارجيه الامريكي التقديم على الدور الذي يقومون
اكنجل مداني عباس مادمي اتقافتمان بارتي تنا اتقافتمان حاجه على افريكا دامي امريكا دامي افريكا امريكا دامي افريكا وان اني موتوما قوم ساك قبان فلي في غدو غلطيفن ديدوما بافني قلبومتين انغلطيفن اتقافتمان امريكا هنني قبسو سودان لت غدو قمد قبسون سنن وان باتيف انم غوتي جدي ابدتاج ወራኒ ኤጊ ሞቱማኒ ሱዳን ገርጋለ ያሲት ቢየርከ ቀብኻኒ አከ ናም ሂዳ ጅርጩፍ ገድረክሱ ፈመልር ዴቢየ ዋደገለ ሙዴ ለበርት ኸይሱ ኡመቲ ዳቦ ገቲን ዳቦ ደበልተ ጀናኒ አመለ ሆሪን ደማመ ጀናኒ ሞቱማ ፊት ገርጋለ አቹማን ሞቱማ ሱን ኡጂ ረቡፈት አልባሺር ቀባኒት ደን አሜሪካን ዶናልድ ቡት ሱዳን ተበክቦት ልፈቴ ፍለት ቡትን ኩነን ናማ ጋፍ ፕሬዝዳንት ኦባማ አለ በክቦዋ ሞቱማ አሜሪካ ታየትኒ ሱዳኒ ሱዳን ኪባከ ሰለቶ ጀቻባይ
Galo galana Oman kanandara galana iranitti yo jirurratti bottewan zaita boba lama halelama nijran. Kunimmo muddama giddugaleessa baha keessa jiru daranu hammeessa jedhame jira. Abbaan aangoo geejjiba galaanaa Norway dhoyinsawwan sadii boottee qabeenyaa dhaabbata Norway Front Altair jedhamurra ga'uusaa dubbatee jira. Akka ibsa kanaatti dhoyinsawwan kun eega boottee qabeenyaa dhaabbata biyya Germanii Hamburg maaddeffate kan Bernan Schulz jedhamurratti adeellaan raawwatame booda. Meeshaa boottewwan kana adeela ilaalchisee agammaatti ibsi bal'aan kenname hin jiru. Adeela kana ilaalchisee pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraampiif yeroo ammaa kanatti ibsi kennamuusaa fi haala isaa kan itti dhiyeenyaan hordofaa jiran ta'uu dubbii himtuun White House beeksisanii jiran. Kadhagaa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hong Kong keessatti wixinee seera wal mormisiisaa kan akka shakkamtoonni akka gara Chaayinaatti ergamanii yakka laalaman ehamu ilaalchisee mormitoota hiriira ba'aniif poolisoota hiriiricha bittimsuu yaalan gidduutti hookarri ka'e amma tasgabbaa'ee jira. Rooba jabaa ka'eef hiriirtonni dadhabuun lakkoofsa namoota arra hiriiricha ba'anii xiqqeessee jira jedhamee jira. Kaayyoo keenya galmaan gaannee jirra kanneen jedhan hiriirtonni immoo garuu arras manni maree seera tumtootaa wixinee seeraa sanarratti dubbachuuf ture utuun geggeeffamiin afuusaa dubbatanii jiru. Kaleessa hiriirtonni kuma hedduutti lakkaa'aman Hong Kong keessatti mormiif ba'an manneen hojii mootummaa cufsisanii mana maree wixinee seerichaa irratti dubbachuuf turellee cufsisanii turan. Pireezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp odeeffannoo waa'ee dorgomtoota filannoo humnoota alaarraa gargaarsa odeeffannoo argachuu sirna siyaasaa Yuunaayitid Isteetsi keessatti akka seeraa cabsuutti fudhatamuun qabu jechuudhaan dubbatan waa'ee odeeffannoo seenaa sana fudhachuu diduu isaanii dimokiraatonni akka dhimma jabaatti rifatanii mormaa jiran. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Bombiin kalee hoteelii naqamtee tokko keessatti hokkaate. Kabbaan hoteelii suni jedhutti nam tokko jeeftee sagala mammadeessite. Bulchaan naqamte ammoo madooleen torba nama du'e jedhan qubin qabu jedha. Nakor malkaan nu erge.
Abbaa qabeenyaa hoteela boombiin kaleessa galgalatti dhohee sookam jedhamee waamamuu kan ta'an obbo Fallaqa Alamuu raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti boombii kaleessa galgala dhohe namni tokko dhuufi namootni sagal ta'an madaa'u dubbatan namni inni dhohe maamila ta'uudha kan isaan himan. Shan maamiloota yoo ta'an namootni madaan afur ammoo keessummeessitoota hoteelichaa ta'uuti kan dubbatan. Haleellaa torban darbe hoteela isaanii kan biraa irratti raawwatameen waan wal fakkeessu yeroon itti dhohee fi miidhaan qaqqabe tokko ta'uudhaa jedhan. Qaama gocha kana raawwate ilaalchisee shakkiis ta'e namni haaloo dhuunfaa irraa qabu akka hin jirre kan isaan raadiyoo sagalee Ameerikaatti himan. Keessummeessaa hoteelichaa madaa'ee hospitaala ispeeshaalaayizdii naqamtee keessatti yaaliin godhamaafi jiru tokko dubbiseen ture akkas jedha.
Daargun daargun jedhama. Ijaarra ta'uu hojjetan argaa jiru jedhee naannoo tokkoof
torban tokko keessatti hoteela lamatti boombiin dhohuun quba qabaachuu kan dubbatan aanaa kantiibaa bulchiinsa magaalichaa obbo Caalaa Gammadaa boombii kaleessa dhoheen namni du'uu quba qabaachuu dhabuu himan. Namootni torba ta'an garuu madaa'aniiru jechuun kan isaan dubbatan. Kan namni du'eera jedhame ilaalchisee ammaaf odeeffannoo isaa akka hin qabne kan dubbatan. Balaa qaqqabeerraa ka'uun garuu namni du'uu danda'a jechuun kan isaan dubbatan. Bakki boombiin kun itti dhohe garaagaraa waan ta'eef abbaan qabeenyaa nama tokko kan jedhame ilaalchisees odeeffannoo hin qabnu jechuun dubbatan obbo Caalaan. Qaamni gocha kana raawwate eenyu jedhee kanan gaafatteef deebii akkas jedhuunaaf kennan.
Kun eenyummaan safaramee qaamni kun eenyummaan safaramee gochi keessatti hin dalagaa jiru namni tokko ta'uutis danda'a nama lama sadiis hin danda'a yookaan immoo qaama fudhatee qaama guddisa gurmaa'ee hojii kana dalagaa hin danda'a. Abbaa fudhatee garuu inni kun bira ga'anii qulqullaa'ee eenyummaan isaa mabaramutti abur jedhamu sadarkaa shakkiitti baasuun barbaachisaan ta'eefidha.
Torban darbe keessa nama magaalaa Naqamteetti geggeessummaa irra ture ammallee hojiidhuma mootummaa hojjetan obbo Wandimmuu Taayyee jedhaman qaama hin beekamneen rasaasaan madaa'anii hospitaalatti yaalamaa jiraachuu isaaniiti kan obbo Caalaa dubbatan. torban lama dura ammo akkasuma namni kutaa bulchiinsa dargeet ganda keessa hojjetan obbo Mitikuu jedhaman qaama hin beekamneen ajjeefamuu yaadachuun mootummaan qaamota gocha kana duuba jiran adda baasuudhaaf hordoffii irra jiraa jechuun dubbatan ammaaf garuu abalu jechuurraa of qusatanii jiru. Gochichi balaaleffatamuu qabaas jedhan hawaasni akka saaxiluu fi namoota gocha akkanaa irratti bobba'an akka seeratti dhiyaataniif mariin uummataa geggeeffamaa jiraa jechuunis kan isaan dubbatan obbo Caalaan. Kan obbo Caalaan dhimmichi akka qoratamaa jiru kaasanii fi odeeffannoo guutuu komaandi poostii naannichaarraa akka hin fudhunatti himan ilaalchisee miseensota komaandi poostii magaalichaatti irra deddeebiin bilbilee deebii argachuu hin dandeenye. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf qindaa'eef Naakoor Malkaa Naqamteerraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtani waan afedda barra. Akka ejensiin qormaati biyyoolessaa jedhetti barattoota kutaa 12 qormaatatti jiranii qormaatillee nagumaan deemuu jira. Akka jechittaanaatti gaafatama ejensii kana Dr. Zarihuun Dureessaa jedhetti warri qormaata kana dhibaan itti dhufillee qaban jalallee qorachuu jiran ijoolleen qormaata nagumaan itti jirti. Mukhtar Jamaalitti na erge.
Ani yeroo dureessaan jedhama ittaanaa daariktera olaanaa ejensii madaallii barnootaa fi qormaata biyyoolessaati. Mee bakka guyyaarraa kana qormaanni kutaa 12 eegaleetiin hin kennama haaraa nageenyummaadhaa fi wabii qormaata kanaatiin wal qabatee haala qormaataa har'a ooleetiin maalii mitin. Egaa amma ragaa adda addaa iddoo garaagaraa irraa funaannee akka akkaataamitti kan inni nutti argisiisu qormaanni kun bifa gaariitiin kan inni gaggeeffamaa jiru. Keessumaa kana dura obboleessaan darban keessa rakkoo guddaa ta'e kan ture arna qormaataati. Namoota baay'ee kan naqonnaa qormaataa kanarratti hirmaata. Waggaa baranaa kana garuu jalqabuma barnootaati kan irratti hojjetamuu qabu amma yeroo qormaataa duwwaa hin ta'in yeroo barattoonni barumsa jiran waan ta'eef. Barataan kamiyyuu hojii isaa irratti xiyyeeffatee inni kun waan baasus miti waan yeroo dheeraa gadeemsisus miti warri kana dura qormaata kana bifa garaagaraatiin argatanii hojjetaniitu yeroo gara yuunivarsiitii dhaqan mirkaa'uudhaaf waan isaa irrattitu barataan kamiyyuu ammaa qabee kan isaa irratti xiyyeeffate akka inni hojjetudha kan nuni barattoota wajjin mari'ataa baane. Darbees immoo qormaanni isaan fudhatan kun qormaatuma isaan kana dura beekan amma waggaa 11 guutuuf kafanee amma kutaa 11 qormaata baramaa turaniiru. Qormaan amma isaan fudhatan qormaata aaraamini. Karma isaanitti isaan hojjetan jajjabeessaa dhabame ammas kan jiru kana. Egaa amma akkas jennu qormaata kanarratti rakkina uumuudhaaf yaaliin tokko tokko hin jirru jechaa keenya miti. Yaaliin adda addaa jiraachuun danda'a. Mobaayilii keenya fayyadamanii qormaata kanarrattiidhaaf yaalii jechuun jiraachuu mala. Nama gara biraatiidhaaf qoramuun iddoo tokko tokkotti yaaliin jedhamu jira. Qormaata kana diida baasanii hojjechiisanii deemsisuudhaaf yaaliin jedhamu jira. Garuu kun hundumtiyyuu to'annaa jala waan oole. Namoonni kana godhanis immoo waan to'atamaniif. Eskaatii wanti tokko illee hojjetamanii dhaboo waan hin danda'amneef barattoonni kana beekanii haruma mataa isaaniitti hojii isaaniitti xiyyeeffatanii akka isaan hojjetan jedhamaa waan jiru qormaatii baranaa kan reessan darbanne dura fayyaadha jennee dubbachuu dandeenya. Dooktar keessaayyuu qormaanni kun qaama sadaffaadhaaf darbeetiin akka ala jiruu fi isa kanallee intarneetii fi dhimmoota biraatiin facaasuudhaaf akka yaalamaatiin turellee dubbatama qormaata bara kanaarratti. Isa kana qaama sadaffaadhaaf darbuu dhabuusaa wadiisaa hammam tokko mirkaneeffattanii kunuun jettu maaltu lafa jettu? Egaa akkuma amma Finfinneedhaaf yaale qormaanni kun harka sadaffaadhaaf yookaan immoo nama barataa hin ta'in ala hin galle amma yoona sekiriitiin qormaata kanaa seminaan galee jira inni jiru maaliif yoo jenne miidhaanni kana dura biyyarraan ka'ee tokkoffaa maatiin barattootaa lammaffaa barattoonni. Qormaanni kun yoo inni ba'ee harka nama sadaffaa gale miidhaanni kun waan sadarkaa adda addaatti irratti hojjetamaa ba'ee ture hin galle jennee yaanna kun yaaliin hin godhamne jechuu keenya miti. Yaaliin hin godhama iddoo tokko tokkotti qormaata kana foddaa galtanii baasuudhaaf iddoo qormaanni kun taa'e lixanii bituudhaaf yaaliin hin godhama. Garuu immoo qaamni hundumtuu kanarratti hirmaatee barana sochii jedhame irraan kan ta'e hundumtuu kana waan hin deeggarre eegalee amma yoonaas. Gutummaa guutuutti dubbachuu bifa dandeenyuun qormaanni kun harka nama sadaffaan danda'e. Dooktar Zarihuun Dureessaa ejensii qormaataa fi madaallii biyyaalessaatti ibsaanaa daayireektaraa ejensichaa gaafitti hojii kana taasisuudhaaf fayyadamoo ta'uu keessanis maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu hin galateeffanne. Waan nama galateeffamaa jiru.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan daqiiqaa 15 yaane 15:00 miil diriirfachaa Finfinnee keessi yaane miil diriirfanne. Qamar galateeffannee waan hafe dabarraa raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Qophii fayyaa. Namni Itoophiyaatti koleeraa irratti argan qaqara 366 jedhan kaane haga kaleetti 525 ta'e akka gabaasa Instituutii Fayyaa Itoophiyaatti. Dhibi kunin haga guddaan naannoo Amaaraa, Oromiyaa, Tigraay, Somaalee fi Finfinnee keessatti arganii jedhani jaalanneen nutti.
Gabaasa dhaabbati kun baaseen bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Harargee dhiyaa aanaa Ciroo keessatti nama 58, aanaa Odaa Bultuun keessatti nama 125, Me'essoo keessatti nama 20, magaalaa Baddeessaa keessatti namni 34, walumaagala namni 236 Oromiyaa keessatti dhukkuba kanaan qaqqabaman yoo ta'u, lama immoo sababa dhukkuba kanaan du'uu Instituutiin kun beeksisee jira. Kanneen hafan 289 Finfinnee, Tigraay, bulchiisa naannoo Amaaraa, Somaalee keessaa ta'uu isaaniiti. Dhukkuba koleeraa kan ilaaleen godina Wallaggaa Bahaa fi bulchiisa naannoo Beenishaangul Gumuz keessa haala jiru Naakoor Malkaa gabaasee jira.
Qindeessaan garee ittisaaf to'annoo dhibeewwan daddarbaa qajeelcha fayyaa godina Wallaggaa Bahaa Obbo Dassaaleny Kumarraa raadiyoo sagalee Ameerikaatti akka himanitti weerarri koleeraa aanaalee godinichaa 17 ammaaf hin mul'anne hojii dursa ittisuu hojjechaa jirra jedhanis.
Shakkiima akka biyyaatti jirurraanidha of eeggannoo kan godhaa jirru. Yeroo ammaa akkuma naannootti dhibeen kun babal'ataa jiraachuurraan kan kaasesi namni wal keessa'aa waan adeemuu fi sasanaafis sodaa waan qabnuu fi of eeggannoo guddaadha kan godhaa jirru jechuudha. Kanas maaliin godhaa jirraa? Tokko qaamota jiraniif hubannoo kennuudhaan waajjira fayyaa aanaalee jiran dhibeedhuma kana balaa hawaasa keessaa ka'u irratti dafanii odeeffannoo argachuudhaan tarkaanfii warri fudhatan jiru jechuudha. Akka waajjira keenyaatti aanaa hundarraayyuu hin qabna. Isaan kun torbeedhaan ragaa namoota dhibee garaa kaasaa qaban yoo jiraate battalatti bira ga'ame jechuudha. Funaanama jechuudha. Dhibeen garaa kaasaa yoo jiraate dafee gara dhaabbata fayyaa akka inni dhaquuf hubannoon barbaachisa. Isa kanaan hubannoo kennaa jirra. Ammaffaa of eeggannoon akka godhamu qophiin barbaachisa. Keessumaa'u dhibeen kun yoo ka'e kanaaf qorichoonni barbaachisan waan jiraniif isaan kanallee aanaan hundumtuu karoora baafatee akka inni qopheeffatu nuti amma dursinee xalaa gadi buusnee jirra jechuudha. Hundumtuu amma qophiidhaan taa'etu jechuudha dhimma kana. Yoo inni mudachuu danda'e kan eeggaa jiru.
Yeroon isaa ganna waqtii roobni itti roobuu fi dhibeen garaa kaasaatti ka'uu danda'u waan ta'eef ittisuudhaaf yeroo kamirrayyuu caalaa daddaffiin odeeffannoo walii qoodaa jirraas jedhanii jiru Obbo Dassaaleny. Akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2009 weerarri koleeraa aanaa haroo Limmootti ka'ee turuusaa kan yaadatan ji'oota muraasa duras buufata qubattootaa aanaa makanatti argamutti waan ta'e jedhan akkasitti dubbatu.
Yeroo darbe dizentirii kan jedhamu garaa kaasaa ta'e dhiiga kan makatee jiru sun buqqaatota aanaa haroo limmuu keessatti jechuudha. Ji'a 2-3 kana wal qabatee jechuudha. Kanas hatattamaan garee dhaabnee bira geenye keessumaa riijinaal laaboraatooriidhaa wajjin taane saamudni naannoo sanaa fudhatame akka inni ilaalamu goonee jira jechuudha. Maalirraan ka'a kan jedhu. Kaalchariin hojjetame bu'aan inni argisiise homaa kan hin qabne ta'uudha. Garuu maalii wajjin kan inni wal qabatu naannoo buqqaatii wajjin wal qabatee hanqina bishaaniitu ture. Bakkee irraati waraabaniitti kan fayyadamaa turanii inni sun immoo qulqullina dhabuudhaan kan ka'e rakkoon kun mudatee jira jechuudha. Sanaaf immoo furmaatni keemikaala bishaanitti naqanii akka isaan fayyadamanii keessumaa kan ittiin bishaan yaalaniin akka isaan fayyadaman goone amma dhibeen sun dhaabbatee jira jechuudha. Kanaaf sanaa wajjiniin kan wal hin arginee fi garuu sodaa jiruuf immoo qophii gahaa godhaa jira jechuudha.
Qindeessaan tajaajila fayyaa hawaasaa fi weerara dursanii ittisuu naannoo Benishaangul Gumuz obbo Gizaachaw Yaaragaan weerarri koleeraa akka naannichatti hin kaane hojjetaa jirraa jedhan. Amma nurra itti gaafatamummaa dachaatu jira. Tokkoffaan namoota qe'ee isaanii irraa buqqaanitti hubaatiin akka hin dhufneef hojjetaa jirra. Inni lammaffaan immoo haalota mijatoo weerarri kun akka ka'u godhantu jiru. Aanaawwan qabnu irratti buufataalee fayyaa irratti dursanii ittisuudhaaf hojjetaa jirra. Ogeessota dhibee akka weeraraatti dafanii ka'an kanaaf deebii kennan leenjisneerra. Hojii ga'umsa isaanii cimsuullee akkasuma hojjenneerra. Bakkeewwan yoo weerarri kun ka'e itti adda ba'anii yaalamuu danda'anis qopheessinee jirra. Waggaa 2 dura godina Metakkal aanaa Daanguritti weerarri kun ka'ee turuu kan yaadatan Qindeessichi rooba gannaan walqabatee dhibeewwan ka'an ittisuuf keessumaa bakkeewwan buqqaatiin uummataa mudatee turee fi bakka deebi'anii jiranitti xiyyeeffannoo kennanii kan hojjetaa jiran ta'uus himanii jiru. Aadde Shuumee Baqqala hojjettoo ekstenshinii fayyaa aanaa Gobbusayyoo kellaa fayyaa Goodaa Haaraa jedhamuuti.
Dhibee daddarbaa waliin walqabate wanti ka'eeru hin jiru. Keessumaayyuu yeroo bokkaan kun roobu dhibee busaati kan hammaatu garaa kaasaanis hammaachuu danda'a. Dhibee busaa waliin walqabate agobarrii raabsaas jirra. Namni qodaa caccabaa naannoosaa keessumaa qulqullina naannoosaa bishaan ciisu waan garaa garaa kan akka naannoosaatti hin kuufamne akka inni dhangalaasudha kan nuti barsiisaa jirru jechuudha. Dhibee garaa kaasaa ittiin suurratti walqabate immoo qulqullina mana fincaanii isaa akka eeggatu mana fincaanii abbaa warra hundi qabaate immoo fooyya'aarra gara sadarkaa isaa eeggatetti akka inni jijjiirratu hojjechaa jirra jechuudha. Abbaa warra 836 kana bira taraa naqannee bira geenyaa haalatti inni qulqullina mana isaa qulqullina nyaata isaa qulqullina mana fincaanii isaa qabatu haalatti inni qulqullina naannoo isaa qabatu waan hundumaayyuu hin barsiifna jechuudha. Yeroo inni rakkoon adda addaa mudatee dhufee nu gaafatutti rakkoo isaa akka inni wanta harka isaarra jiru akka itti fayyadamee yaalamu hin gorsina jechuudha.
Itti gaafatamtootni waajjiraalee fayyaa godina Wallaggaa lixaa fi Qeellem Wallaggaas mallattoowwan koleeraa hanga ammaatti akka godina isaanii keessatti mul'anne ibsuun dursanii qophaa'uun dhaabbilee fayyaa fi bakka hawaasni walitti qabame kamittuu ogeessota fayyaatiin hubannoo kennaa jiraachuu isaaniiti kan isaan beeksan. Raadiyoo Sagalee Ameerikaaf Naakoor Malkaa Naqamteerra.
Naakoor Malkaa gabaasa isaaf hedduu galateeffanna. Torban darbe dhukkuba koleeraa fi haqqisaa baasaa ariifachiisaa kan ilaaleen Dooktar Mootummaa Baqqalaa ogeessa addaa wal'aansa dhibee qaama keessa hospitaala waliigalaa fi kolleejii fayyaa Adaamaa irraa haasofsiisuun keenya yaadatama. Maree kana har'a xumuruuf jirra. Namni dhukkuba haqqisaa garaa baasaa ariifachiisaa yookaan koleeraan qabame mana yaalaan ga'uu sana dura maatiin yookaan ollaan yookaan aanteen jiru maal gochuun dhukkubsataa kana gargaaruu danda'a jedhee Dooktar Mootummaa gaafadheera. Akkas jedhan.
Akkiitu atari diyaariyaas ta'e koleeraa dhangala'aa hedduudha kan isaan karaa haqqisaa fi karaa baasaatiin kan isaan dabanii. Waan nuti gorsinu inni guddaan yoo bakka sana waarreessiin jiraate waarreessii bitanii akka dhugan yeroo isaan deddeebisutti yeroo baasutti waarreessii sana kubbaayyaa tokko tokko bishaaniin bulbulanii akka isaan dhuganidha kan nuti gorsinu. Yoo sun immoo hin jiru ta'ee waan haqqiseef yookaan waan hin deebiseef jedhanii bishaan dhoowwachuu osoo hin taane bishaan baay'inaan akka inni fudhatu gochuudha. Sanarraa dafanii garuu dirqama gara mana yaalaatti deemuu ni qabu. Yoo yaala argate namni dhibee kanarraan ka'e du'uuf danda'u parsantii tokkoon gadi. Yoo yaala dhabe garuu haga parsantii 50% ga'uu danda'a. Kanaaf kana gidduu garaagarummaa guddaatu jira. Amma danda'ametti bakka yaalli jirutti dafanii geessisuudha kan isaan qaban. Haga sanatti garuu bishaan sirriitti kennuufiidhaan akka qaama isaa keessa bishaan baay'inaan hin qabne orkuuf ni danda'u.
Sila ORS jettaniitu yeroo baay'ee mana wal'aansaatii argama. Garuu waan sana fakkeessanii namoonni ashaboof shukkaara bishaaniin danfisanii dhugan jiru gargaara.
Dhabuurra sanalle manat prepare godani sanati fayedamu ni dandaw sukkaratti godani so giddatti godani oto kefattin bayatin madalani sana fudachudan aganamichi manayala dagotte gargarsa gocho finni dandama
biya amma gara baati robaatti de majirra bishaniya e bobbasa to u kosi gara gara fudate gara lafanamnitti fayedamutti demun injira kanaf hawasa kenya malgorsit
hawasni malgochu qaba tokko niyo dandam chansana damfise fayedamu dakani nikabu tarran diben kun nama qabachu qabu baye gadiwa kadramo kan prepare bitani lew hagar man kan jedamani kan bishan kun kullesu dafiyedaman gabar kan jiran jiru farmasi akka adadda tibitatani bishan fayedaman kan kullesani et fayedamu dakani sangal mali jiro magenna kana daga bakadadda bishan tibamba dufulle kara adadda tifalemu nidanda lolan nijira kosi bakadadda jiru gara lagacho kan gara bishani tiwangesu bishan sani kullesani fayedamu kabunni guddanimo sadugan qofarratti kan santi yefachin qam kabra mishalit kin fayedaman sanalle bishan akin kan santi jokabani kudra fudra alle ka fayedama tefich nijani ka ka fayedamu qamani otom bichatin mo nyata kan li fayedamu qaban yero dera daf mo nyata eget shefani dodde olkahun sirriniti kesma baka frijana ka tin jirretti wand qabani so nyata akuma bichetsani nyatu da kan san qabani baka dadda tiwana marku sati dibe kana qaballe yo argani dafani mani ala gesani akayala mugotsu da kan san qabani
maati tokko keessatti yoo namni dhukkubsate isa qobaa kaa'u waan akkasii barbaachisaadha
sarraan namarraa namatti darbu ol kaa'u waan ta'eef strict isolation illee osoo hin taane haganni proovii ta'utti waan bobbaa isarraati bahuu secretion waan adda addaa jiru hunda isarraati yeroo qulqulleessinu of eeggannoo cimaadha kan nuti gochuu qabnu yoo danda'ame kutaa tokko sa'aatii goone haga inni wayyaa'utti keessumaa daa'imman yoo jiraatan namni dhibeelee akka HIV dhibee kalee inni nuunchiin isaanii yookaan immoo dandeettiin dhibee ofirraa qoluu isaanii kan gadi bu'e namoonni dhibee akkasii sukkaara faana akkasiifaa qaban akka namicha sanatti badaa hin eegne gochuudhaan qofaatti waalame gaara keessumaa namoonni ildarlii faa ta'an namoonni salphaatti dhibeetiin qabamuudhaaf carraan isaanii ol ka'aa ta'ee yoo namoota dhibee akkasiitiin qabaman irraa qofaa ta'an gaariidha.
Mi'a namni dhukkubsate sun itti fayyadames sirriitti dhiquu qabu jechu
sirriitti qulqulleessuu qabu sirriitti qulqulleessuu qaban inni guddaan amma yeroo baay'ee dogoggorri biyya keenya keessatti yookaan maatilee keenya keessatti uumamu namni yeroo garaa kaasaa yookaan immoo haccasaan akkasii qabaate bishaan kennuutiin sirrii miti jedhanii namni sun akka miidhamullee ni godhu kanaaf namoonni dirqama yoo waan hokkise waan garaa baatee bishaan dhoowwachuuni dhibee sanatti babal'isa malee waan hin fayyisneef namni dirqama bishaan hedduu seeraan kennuuf qabu kabraamoo namoonni bakka dhibeen kun itti babal'atetti hojiidhaaf deemanii vaaksiniin waan jiruuti vaaksinii sanallee fudhachuu ni danda'u kan kanaanatti talaallii ni jira talaallii sanallee fudhachuu ni danda'u keessumaa bakkatti dhibeen sun akkuutili namoonni dhukkubsachaa jiranitti namni dirqama hojiidhaaf deemu talaallii sana osoo achiin deemin torban lamaan dura talaallii sana fudhachuu ni danda'a.
Talaallii sana warra dhukkubsateef kennuu ni gargaara?
Warra dhukkubsateef kennuun ni gargaara garuu kan nuti kenninu namoota achi deemanii yaala kennaniif yookaan immoo dirqamaadhaaf hojii bakka sana hojjechuuf deemaniif kan kennamu.
Ituun qabamiin kan kennamu jechuudha.
Eeyye.
Bishaan obaasuu qabuunaan jettanii bishaanii nama dhukkubsate sanaaf kennamu bishaanuma danfe moo bishaan waan argamu?
Qulqullaa'uu ta'uu qaba. Kan qulqullaa'e ta'uu qaba maaliif yoo bishaanuma qulqulluun taanee kennine ammallee baakteeriyaa qaama isaa keessa jiru itti dabalaa jirra jechuudha kanaaf bishaan qulqullaa'edha kan inni ta'uu qabu ORS illee yoo dhabanii mana keessatti ORS waan akkasii soogiddaaf sukkaaratti dabalanii sanaan piriperii godhanii sanallee akka fudhatu gochuudha kan qaban.
Dooktar Mootummaa Baqqalaa hedduu galateeffachaa sagantaa har'aa kanumaan xumura dhaggeeffatoota keenya torbee walitti deebina nagaatti an jaallannee gammadaati.
Ayam koper dah hubba fajar. Meter bandi di dalam ilmu di dalam ishani sudah mitokrat. Nuca kasujur tan. Hornat voenews.com ini email ikhyan. Kopi teh nama mers internet ikhyanirra. Facebook ikhyanirra. Jaga sah. Guia bukan nala manammo. Antar bandi tu jenar deh binatin Nile saat resani ikhyan. Saat ilmu afrika hak saat isadi titatsun. Yadi sani nu beresitani. Wanit dunukar garu dan dana gan nubula tharatan uban solala khit. Sekantafan amalatitan.